Guðmundur Ingi Kristjáns.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir ræðuna. En mér langar bara að spyrja einfalda spurningar vegna þess að á blaðsíðu 5 í hérna þessu að er 41. annar orkupakki. Það segir orðrétt. Samkvæmt aðlögunar texta í ákvörðun sameinuðu EES nefndarinnar var Ísland skilgreint sem lítið einangrað raforkukerfi og gat þess slíkt sótt undanþágu frá ákvörðun greinum annarra raforkutilskipana ESB varðandi aðskilnað, dreifing og framleiðslu og sölu orku raforku eftir því sem ástæða var talið til. En það sem merkilegast við þetta, þar fyrir neðarstendur, stjórnvöld hafa hingað til ekki nýtt sér þessa undanþágu heimild. Hvers vegna í ósköpunum ekki? Sendum við þetta bara núna og segjum, við ætlum að nýta okkur þessa undan þá heimild, við getum hætt að rífast við þetta, fáum undan þá frá raforkunni, máli búið. Þá erum við ekki að rífast endalaust sama hlutin, við bara getum bara hætt þessu.
Hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari.